kakvoj zemlji želim da živim.
Život u većim gradovima bio bi nezamisliv bez javnog prevoza. Kada javnog prevoza ne bi bilo, nastao bi totalni haos i kolaps u saobraćaju. Zamislite samo da svakog đaka neko vozi do škole ili da svaki radnik pali svoj auto da bi došao do posla. Osim saobraćajnih gužvi, verovatno bi nas veoma brzo zadesila i ekološka katastrofa. Dakle, javni prevoz je naša nasušna potreba, a ipak smo njime uglavnom nezadovoljni. Ili nam smetaju vozila koja se kvare, cena karte, zatim način na koji kartu kupujemo, red vožnje i još mnogo šta drugo. Danas u emisiji U kakvoj zemlji želim da živim pričamo o javnom prevozu, o tome kako on funkcioniše u čitavom svetu. Ostanite uz O Radio, ja sam Alma, a zajedno slušamo Proljeće.
Cvjeta cvijeće, lista drveće, danas volim sve, hashtag proljeće.
Vozim se na romobilu, ti kliziš na rolama, mirišem proljetnu idilu, sa pobjedom u nogama, a sve je kako treba.
Ćao, ja sam Radule iz grupe Taste Rap, nisam javna ličnost, a vi slušate O Radio.
Holes in fields, he's telling me the truth.
Bili su to Circa Waves i Fossils, a vi slušate o radio i emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj danas pričamo o javnom prevozu. Moj gost u studiju je Daniel Apro, svetski putnik koji će mi pomoći da analiziramo javni prevoz u različitim delovima sveta. Dobrodošao u studio o radio.
Hvala Alma, bolje ti našao.
Gde si sve bio i gde si koristio javni prevoz?
Pa koristio sam javni prevoz verovatno gde god sam bio, to je u principu Evropa i Azija. Dakle, ne bih ja baš sebe nazvao svetskim putnikom.
Dobro, ovaj, okay.
Ljudi ovaj, uglavnom kada negde idu, ovaj, gledaju da idu što više prema severu i zapadu, a ja sam nekako išao na pačke. Ovaj, tako da sve što je ono, južnije i istočnije je moj rejon.
Pretpostavljam da imaš neku anegdotu iz javnog prevoza. Svi imaju uvek neku anegdotu, posebno kad idu na istok.
Pa da, ono, to, javni prevoz i uopšte prevoz u Aziji, ono, priča za sebe i ono, kao, putovanje samo za sebe, ali vreme je jednostavno, koncept vremena je potpuno, ono, sulud. Ja sam, dobro, to nije javni prevoz, ono, kao gradski, ali jeste, ovaj...
Sve javni ajde, prevoz, dakle, ovaj, i železnica, sve...
Prigradski, ja sam išao brodom sa Jave na Brneo, koji je polasku kasnije 33 sata.
Ma sitnica.
To je apsolutno kao okej. Okay. Kod njih ide tamo 40 sati i, ovaj, i na brodu ono, ima i pevaljka i zabava i životinje i kamioni i znaš onako svega.
Obično neka prva žalba na javni prevoz ovde kod nas jeste ispravnost vozila recimo i njihova čistoća. Meni se desilo da u centru, uđem u bus kod bazara, on se pokvari kod pozorišta, pređem u drugi, on se pokvari kod socijalnog i onda dalje nastavim peške jer kao ne, neću dalje ja da čekam bus. Kakva je situacija u Aziji sa ispravnošću vozila?
Kao i mnoge stvari u Aziji, ogromna razlika između ono kao onoga što je na vrhu i onoga što je na dnu. Postoji jako bogati ljudi, jako siromašni ljudi i postoji prevoz koji je namincan, koji ide na vreme, koji, ali koji većina ljudi ne mogu da plate i onda postoji prevoz koji je ono, za nas poštenu inteligenciju i ostalo, gde bukvalno ideš na biciklima, na motorima, na oni tuk-tukovi na Tajlandu su valjda već, ono, već svima poznati i onda tamo ne možeš da očekuješ. Recimo na istočnom Timoru, država koja je ono, veličina recimo, neću kažem Novog Sada, ali Južne Bačke, ima 2,5 ispravna puta i javni prevoz se zapravo odvija u kamionima u kojim su postavljene nazad u prikolici obične daske koje su kao neke improvizovane klupe ili šta li. I onda usred toga počne da pada kiša i onda svi izvlačimo neku ciradu i bukvalno se prekrivamo tako i to tako ovaj, izgleda stvarno. Ono.
Dakle, ovo ovaj je moj gradski autobus koji
super,
se dva puta pokvario, odlična stvar, isto
super
tako.
Super mi je Atini, zato što se tamo stalno nešto popravlja, drnda i onda ovaj trolejbus mora da stane i onda ovaj Zeva mora da izađe pa da otkači taj električni deo pa da prebaci na taj mehanički, dok to, znaš, dok ono zobiđe jedan blok pa se vraća pa opet prikačinje i to je ovaj isto super.
Dakle, nismo najgori, to je definitivno.
Pa nismo ni najbolji, da.
A šta je sa redom vožnje? Kod nas se to recimo u Novom Sadu poprilično poštuje.
Jeste, mi smo okej s tim. Recimo u odnosu na ono Južnu Evropu mislim da smo sasvim okej. U odnosu na Aziju, da. Osim si, kad kažem Azije, ne mislim na Singapur, jer oni su
dobro.
Potpuno...
Dobro, i niti na Japan.
Da, nikad nisam bio u Japanu, ali mislim da je tamo ono, još strašnije. Ono, mene to plaši koliko su oni sigurni. Jel, u Indoneziji ili u Vijetnamu ili tako nekim zemljama u jugoistočnoj Aziji, kad se nalaziš s nekim, kažu ti uveče. Dokle radite, do uveče. Jel, kada otvarate, ujutru. Kad se nalaziš sa nekim u Singapuru, on ti kaže naćemo se na stanica Jurong East 17.09. Jel on zna da će tamo biti u 17.09. Nema šanse da bude u 17.08 ili 10. Jel tako jednostavno dolazi taj voz svaki dan i tako su oni navikli, tako funkcioniš.
Nastavit ćemo naravno priču o javnom prevozu na evroazijskom kontinentu, eto da preciziramo, ali posle Arcade Fire i pesme Chemistry.
Put your ice in another glass. Ask for another, you can
Slušali smo Chemistry, a ovo je o radio emisiji U kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj danas pričamo o javnom prevozu u različitim delovima sveta. Moj gost je evroazijski putnik Daniel Apro, koji sa nama deli svoje iskustva.
I sviđa mu se jako to evroazijski putnik, nikad nisam čuo takvu formulaciju.
U Novom Sadu, recimo, kartu kupujemo kod vozača. Neki naravno misle da je to zgodno, jer ne razmišljaš gde ćeš da kupiš kartu, dok kad radi trafika i tako dalje. Sa druge strane, to je još jedan dodatni posao za vozača i dodatna odgovornost. Oni, dakle, prodaju karte, razmišljaju o novcu, ne samo o vožnji, razmišljaju o kusuru, gleda da li su svi ušli, da li su svi kupili kartu, da li su pokazali kartu, što ga poprilično opterećuje, a u ostalom i usporava vožnju. Stvara gužvu na prvim vratima. E sad, Beograd recimo ima Bus Plus sistem gde vi uplatite na neki način kredit za svoju vožnju. Ta karta koju ste uplatili važi sat i po vremena kada je otkucate u autobusu i to nekako ide brže i lakše. Sa kakvim si se ti sve sistemima naplate karata sretao na svojim putovanjima?
Meni je ono, kada čujem reč ono kupovina karte, meni je Bangkok ono prvi u glavi. I to drugi, prvi put kad sam našao Bangkok nekako sam bio kako bih rekao, snađeniji. Drugi put kad sam išao, znači to je pre jedno 2 godine, umeđu vremenu se promenile neke pravila što se aviona tiče, pa low cost kompanije su premeštene na neki dalji i manji stari aerodrom koji je povezan sa gradom sa nekakvom starom železnicom. I onda kad dođeš u negdje oko 2 ili 3 ujutro je stigao moj avion, ne postoji niko ko prodaje kartu. Ja sam našao nekog noćnog čuvara i rekao sam ga, našao sam, pokazao sam negdje na internetu, sam našao da recimo 4.20 ima neki voz. Ja rekao, ima on, klima glavom, pa rekao, gdje mogu da kupim kartu, mi pokaže na biletarnicu koja je zatvorena. Ja rekao, je li ima taj voz u 4? Da. Gdje da kupim kartu tamo? Kad se to otvara? U 5. Jedno 3 smene tih istih pitanja dok nismo shvatili da postoji neka nelogičnost tamo. I onda je on na kraju probudio, pošto taj što radi u biletarnici spava tamo, samo ti to ne možeš da vidiš, onda on njega probudio i onda meni kupio kartu da da dođemo do Bangkoka. I onda sam se tamo pregovarao s nekoliko tih tuk-tuk vozača i onda mi neko rekao da zapravo ima autobus od železničke stanice do tog nekog centra ili već gde smo trebali da dođemo. I onda sam sačekao taj autobus, u njemu je bio vozač i bila je gospođa koja je kondukter. Ja sam prišao njoj da kupim kartu, izvadio sam neku sitnišu tim batima, koliko mi je bilo jasno ili nejasno. I ona je rekla, ne, kao ne treba da platiš. I kasnije su mi rekli da u Bangkoku autobusi koji nemaju klimu, imaju drvene podove i otvoreni su prozori, da ne plaćaš kartu za te autobuse. Ali uredno imaju konduktera i vozača autobusu koji se ne plaća.
To šta onda taj konduktor radi?
Pa voza se ceo dan.
Blago njemu. Koleginica je nedavno, odnosno sada za novogodišnje praznike, boravila u Kalabriji. Naravno, bila smeštena na vrhu brda i krenula na voz koji kreće sa stanice dole u podnožju. Uredno došla na železničku stanicu, kao želim da kupim kartu, pa ne prodajemo mi karte kupujete u trafici. Dobro, gde? Gore. I kao, aj sad nazad na vrh brda, sporazumaj se na nekom polu italijanskom, polu engleskom sa čovjekom koji tamo radi. Kupi kartu, vrati se dole, stigne na voz. I recimo da je to neka nelogičnost. Zašto ti ne možeš na železničkoj stanici da kupiš kartu? Da li si ti imao tako neke slučajeve?
Jesam nekad i ono teško. Meni je recimo super situacija u Budimpešti. Da postoje sve te neke gdje se kupi karta da možeš da dopunjuješ i sve to, ali ako si baš u frci da možeš da kupiš od vozača u autobusu, jedino će da košta recimo duplo više ili tako nešto. Znači ono, obeshrabrete da to postane svakodnevna navika da drnaš vozače, ali ako je neko nije odatle, ako je stvarno kasno ili je stvarno negdje, ok, sad neću platiti 40 nego 70 dinara, jel stvarno moram, ne mogu da se ono šetam svuda po gradu. Mislim da je to ok, da vozač može da bude neka ono kao posljednja instanca, ali ne neko koji će biti jedini za to, jel mislim, to nije njegov posao.
A automati za prodaju karata?
Su dobri dok se ne zaglavljaju. Dok god vraćaju kusuri, dok je ovaj... I dok primaju sve novčanice i sve to što negde to fercera, negde ne, ali... Recimo, mislim da sam to video u Pekingu, da postoje osobe koje sitne novac, da je to super.
To je dobar biznis.
Da. Da stoje ispred i da su puni tih sitnih para i da posebno ono kad dođeš, da si nekoj železničkoj stanici, aerodromu ili nešto, pa... Nemoguće da imaš ono siću u domaćoj valuti da to rade.
Pretpostavljam da uzimaju neku proviziju, to je...
Mislim da nisu. Možda i, ne, stvarno ne mogu sjetiti.
To su samo dobri ljudi koji sitne pare.
Ne mislim da oni rade za nekoga, da je to deo sistema.
I to je okej. Okay. E sada, pričali smo o kartama koje traju određeni vremenski period. Meni recimo u Amsterdamu bilo fenomenalno što ja uđem u jedan tramvaj i overim svoju tu stripen kartu. I na njoj mi piše kada sam ušla u tramvaj, narednih sat vremena, ja mogu da menjam tramvaj kako god želim i da idem u kom god pravcu želim, moja karta važi sat vremena. Dakle, bez problema stižem s jednog kraja na drugi za cenu jedne karte. To ovdje u Novom Sadu ne može. Dakle, u svaki ulazak u autobus košta vas 65 dinara ukoliko nemate pokaznu kartu. Kakva je situacija sa tim vremenskim trajanjima karte u Aziji?
Mislim da osim tih stvarno organizovane stvari tipa Singapura, da je sve ono na ja tebi kažem, ti meni kažeš, to je ovoliko, može da bude, a i ne mora, a ako je leto, ako je zima, ako je noć, ako je dan, ako si Evropljanin, ako si iz Azije, ako znaš njihov jezik, ako ne znaš njihov jezik, sve to utiče na cenu karte i na dokle ćeš stići i kojim ćete putem voziti. Tako da.
Zanimljivo, zanimljivo. Ostanite uz radio, slušamo Editorse.
Never lonely, never lonely time. Darkness in the dawn, it greets me. my idols, the revelations, I hope I never meet them. This is our corner of the planet, it's the straight edges we inhabit. Just friends and nothing more, they come the darkness of the door. This sometimes still gets out.
radio.rs
Ooh, ooh.
Bili su to Arctic Monkeys i One for the Road. Vi slušate o radio emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj danas pričamo o javnom prevozu. Pričali smo već o kvalitetu prevoza, o načinu kupovine karata, a sada stižemo do onog što nas možda najviše i boli, a to je cena javnog prevoza. Karta za bus u Novom Sadu košta 65 dinara, u Beogradu je 90 i naravno svi kukamo da nam je prevoz skup, a čelnici GSP-a uvek govore da nije isplativ i da bi cena karte morala da bude viša. Sa mnom u studiji dalje Daniel Apro. Gde si potrošio najviše para za javni prevoz?
Vjerovatno je to Singapur. Prvo zato što je poprilično skup grad, drugo zato što je mene sve nekako zanima i sam fasciniran tim kao redom u Aziji ili već obrnuto. I stvarno sam proveo ne znam koliko vremena idući levo, desno. Imam dobrog druga koji mi je dao tu neku karticu koja se dopunjuje. Ja sam on mi crta, on je iz Rumunije i onda on ima taj, kako bih rekao, taj cinični istočnoevropski pogled na sve to i onda on možda, znaš šta mene može da zanima u Singapuru, mislim da sam tamo pola para koje sam potrošio bilo na prevoz.
I te kartice koje dopunjavaš nekako umeju da zeznu čoveka, meni je recimo u Londonu gomila para otišla na prevoz, jer kartica.
Uplatiš i posle samo misliš da je džabela. Ako ne vadiš ono par iz novčanika, delo ti kod ne plaćaš.
Malo pa je kartica prazna, treba je ponovo dopuniti. Gde si najmanje pare potrošio?
Pa Bangkok vjerovatno zato što se ne plaća pola ti stvari. I super, Bangkok. Jednom je autobus pobegao u Bangkoku, ali sam ga peške stigao posle 15 minuta, pošto je saobraćaj takav kakav jeste tamo.
Ovo je sjajno.
Bio neki moj prijatelj, vjerovatno naš kolega, novinar Blica Saša Lates, on je pronašao neku osobu negdje iz zapadne Europe koja je studirala u Bangkoku i koja je vodila blog i pokušala da sastavi listu autobuskih linija u Bangkoku kad i gde koja ide, pošto ne postoji tako nešto, neki sistem ili neka organizacija, ti zapravo možeš da vidiš sve linije. To je on radio nekoliko godina i nikada nije stigao da uradi sve i on se jako zanimao. Naš prijatelj, Saša, kad je došao u Bangkok i onda smo nas dvojica to, to jest ja sam njega pratio, on je bio jako entuzijastičan po pitanju tih autobusa u Bangkoku i on je to provalio, koji se plaća, koji se ne plaća, koji ide, koji ne ide, koji ide noću.
Prva zemlja koja uvodi potpuno besplatan javni prevoz biće Luksemburg. Oni ovaj sistem ne naplate javnog prevoza uvode već ovog leta. Do sada je važilo pravilo da đaci, deca, stariji građani ne plaćaju prevoz u Luksemburgu. Dakle, plaćali su ga samo radnici, s tim što su plaćali 1 euro za kartu koja važi 2 sata u Luksemburgu. Dakle, ti za 2 sata obiđeš čitavu zemlju uzduži popreko bez ikakvih problema i to je to. Oni imaju negde oko 600.000 stanovnika. To je, naravno, odnosi se na Luxembourg City, ali još 200.000 ljudi iz pograničnih područja u Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj svakodnevno dolazi da radi u Luksemburg, pa zbog toga imaju ogromne gužve na ulici, te im je javni prevoz dobro rešenje i upravo su zbog toga odlučili da on bude besplatan kako bi zemlja bila zelenija, ekološki osveštenija i tako dalje i tako dalje.
Sve te lepe stvari.
Da li ti deluje da tako nešto može da se desi kod nas?
Ne.
Utopija.
Mislim, mogu je zamislim, recim, i ako se desi, to bi bio deo nekakve populističke priče, jer generalno mi ćemo to na neki način platiti ovako ili onako, jer svi ti sistemi javnog prevoza u Srbiji nijedan nije ekonomski održiv, svi oni su subvencionisani od lokalnih vlada. Mislim da iako se desi tako nešto, će biti M kratkog roka, M da motivacija ideje za to neće biti stvarno pomoć sugrađanima i stvarno zeleno okruženje, nego da se prelije jedan deo budžeta u neki drugi deo, zato što nam to odgovara u ovom trenutku. Ja bih volao da grešim.
Klasična priča kod nas. Slušamo Black Keys i Lonely Boy. We'll be right back. mnogim evropskim metropolama u javni prevoz dozvoljen je ulazak kućnih ljubimaca. Kod nas ih možemo uneti samo u posebnim transporterima i njihov prevoz je besplatan, ali dakle ne možemo uvesti psa na povodcu. Danijele, sa kakvim si se životinjama u javnom prevozu susretao na svojim putovanjima?
Ako je to brod, onda to može biti stvarno bilo kakva životinja. Poveća i bukvalno i govorimo o kravama i konjima i šta znam. Ali ako govorimo o klasičnom javnom prevozu, dakle gradskom, kokošak ima stalno. Mislim, ono kao žene oaze, oni imaju neko kao, neki kao ceger koji je baš za to, zato što ovako možeš da ga zatvoriš, a ovdje ima deja kao neku rupu gdje kokoška može da proturi glavu i sasvim je to okej. Okay. I one se ne bune i navikle su i valjda da budu prenošene i to je sasvim fino. Nekim delom Indonezije čak imati petla je jedna stvar prestiže. Mnogi muškarci idu po selu s petlom u ruci i šta ja znam, tako da poprilično su odomaćene.
Dakle, to nije samo kućni ljubimac, već i statusni simbol?
U nekim delovima da. Ima i postoje, nekim ostrem postoje petlovi koje uče da se smeju ili tako, znaš, počne kao kukuriku, ha 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 ha, znaš, ali dobro, to nema se sprevoza. Da, mnogi stvari mogu da se, stvarno možda da vidiš, ja se vozio i sa, i sa kozama i ovcama i čak u autobusu na liniji koja se prodavala kao VIP linija u Laosu, je onaj kao double decker, a dole su stvari i životinje i sve to. Ideš jedno, mislim, put je bio oko 200 km, da je trajao nekih 7-8 sati i tako svega. I to je bilo kao, ne znam, ako se dobro sećam, 7 evra je bila redovna linija, 9 evra je bila ta VIP. Rekao, sad ću ja da potrošim, sad ću da dam tih dodatnih $2, jedno pivo manje ću da popijem, da putujem kao lepo i to da, putuješ sa gomilom svega.
Ok, to je situacija u Aziji, a po Evropi redovno si sretao kućne ljubimce, pretpostavljam.
Da. Ne mislim da nose te životinje za sa farmi, šta znam, koje će u nekom trenutku da budu, koje služe ludomaćinstvu ili nešto, ali kućni ljubimci su okej, ja mislim da je to okej.
Okay. Ja sam srela životinju sa farme u kameničkom autobusu. Znaš kao, to je te period pred Novu godinu, odnosno pred...
Jednom sam u sedmicu vidio lika sa zmijom oko vrata.
Ja sam vidjela sa vranom, a ovo je bio kamenički autobus 90. godina. A čovjek je u džaku nosio prase pred Novu godinu, naravno živo. Tako da je ceo autobus divno mirisao.
Znaš što je recimo zabranjeno u Aziji? Ovo je voće durijan koje ovdje nema, koje tamo smatraju ga kao kraljem voća i najlepšim i ne znam nije šta, ali ima miris koji je nenormalan, koji većina Evropljana ne sme da priđe ili neće da proba, ali miris stvarno jak. I u metroima i u Bangkoku i u Singapuru i nekim drugim gradovima je zabranjeno da doneseš to voće. Ne smiješ voće da doneseš sa sobom.
Zanimljivo. Danijel, hvala ti što si bio moj gost danas i što si nam prenao svoje utiske iz javnog prevoza širom evroazijskog kontinenta. A vi naravno ostanite uz O Radio, slušamo Pink.
Your tires, it's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're fucked up. Oh. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty, and when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel. Sometimes they keep coming all night, laughing and fucking. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope, that it was you. The pill I keep taking, the nightmare I waking. There's nothing, no nothing, nothing but you.
that it feels like we chose this blindly. Now I'm gonna fuck up a hotel lobby, cause these tough times they keep coming. Last night I might have messed it up again. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love, don't doubt it was you, the pill I keep taking, the nightmare
Bila je to Pinka, vi ste slušali emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj smo danas pričali o javnom prevozu. Čuli smo neke svetle primere, ali naravno i neke bizarnosti. Ukoliko ste nam se kasno pridružili, emisiju potražite na podcastu O radija. Ja sam Alma i pozivam vas da ostanete uz O radio, a sledi Bruno Mars i Locked Out of Heaven.
been locked out of heaven for too long.